mikrofonu je spolu se mnou sociální ekoložka Alena Bendová. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Co to je spolek Prales dětem?
Prales dětem je nezisková organizace, vznikla už v Česku, ale působí zejména v Indonésii na ostrově Sumatra. Mimo jiný přímo jakoby
Já bych vám rád pomohl, ale nevím, co máte na mysli.
Chtěla jsem říct ve středu ostrova, aha, v rezervaci a potom taky na pobřeží oceánu, ale to je trošičku ještě jiná kapitola, tam se asi dostaneme později.
Dobře, no, ale můžeme to říct rovnou, že vlastně nejprve byl prales dětem a potom oceán dětem, ano, ale vlastně ano. Je to de facto jeden spolek, ale rozdělený na dvě části.
Je to tak, jsou to vlastně dvě strany téže mince, ty projekty jsou provázané, ale z nějakých důvodů i pozdního vzniku oceánu, tak se to takhle rozdělilo.
A je to Blue Life a Green Life, tak takhle si to dělíte?
Ano, to jsou názvy vlastně těch projektů, vlastně spolek prales dětem a Green Life, oceán dětem, Blue
Vy
Life.
Vy se snažíte aktivně chránit deštní prales, samozřejmě tedy i oceán a kriticky ohrožené druhy zvířat. Dřív nebo později dojde na otázku, proč by Středoevropan se měl zabývat tím, co se děje někde v Indonésii?
No, na tu otázku většinou dojde hned, to je první otázka většiny lidí, kteří se za námi přijdou nebo nás někde vidí. Je to zkrátka z jednoduchého důvodu. Lidi tady v České republice si myslí, že vlastně se jich týká jenom nějaký nejbližší tady dvoreček český, ale málo kdo si uvědomí, že žijeme v nějakém globálním ekosystému na té pověstné jedné planetě, která je spojená jednou atmosférou a tudíž nelze v podstatě nějak jako odlišovat tu přírodu jako naše a jejich, protože zkrátka ten důvod ochrany právě ekosystému pralesního na ostrově Sumatra je ten, že ten pralesní ekosystém je natolik unikátní a bohatý. Je to vlastně biodiverzita největšího kalibru na planetě, vůbec všechny deštné pralesy. Ale my jsme si to vybrali zrovna tam a myslíme si, že je opravdu podstatný chránit ty nejohroženější druhy, protože tady u nás už bohužel je to tak vybitý a moc toho tu k ochraně nezbývá upřímně.
A chápu to správně, že vaše činnost je zaměřená nebo postavená hlavně na dobrovolnických programech?
Je to velmi významná část našich aktivit. Mohou z Čech a Slovenska k nám přijet dobrovolníci, podívat se do rezervace a zažít si prales na vlastní kůži. Máme to jako takový velký základ. Většina lidí, kteří se tam podívají, tak jim to doslova změní život a vlastně stanou se nadále našimi příznivci, podporovateli a pokud to navnímají tak, jak většina těch účastníků, tak opravdu pochopí a prohlídnou často takovou až iluzi klam a zjistí, kde jsou ty hodnoty opravdu, které bohužel nám vymizely, získají zase vztah k té přírodě, je tam čas vůbec přemýšlet a vnímat přírodu naplno, protože samozřejmě tam nejsou žádné moderní technologie, mobily, signály, takže je to velmi osvobozující.
Ale s dětem, tak to je námět našeho povídání ve večerním radiožurnálu s Alenou Bendovou, sociální ekoložkou. Proč vlastně jsou tam ty děti v tom názvu, proč jste zaměřeni na děti?
Ten název vlastně značí to, že my chceme zachovat prales pro budoucí generace. A mimo jiné teda se věnujeme vzdělávání dětí zde v České republice. Máme takový program Nejbohatší ekosystémy planety Země, kdy od mateřských po střední školy vyučujeme vlastně nebo vzděláváme děti o ekosystémech planety Země. A ty školy
jaký je zájem právě o tyhle ty...
Zájem je, máme málo docela týmů zatím, asi 4 v České republice a 1 na Slovensku. A zájem je obrovský, máme přes 200 partnerských škol, které vlastně jsou do toho projektu zapojené taky. Děti vlastně se třeba skládají na fotopasti a další věci, takže dostávají čerstvé novinky vždycky jednou za půl roku. Takže
a to znamená, ty fotopasti ty jsou třeba někde v Indonésii a přes Facebook se na ně mohou děti dívat, když na to přispějí? Nebo
takhle
jak to
úplně
funguje?
Nefunguje. Funguje to tak, že vlastně naši partneři, děti, kdokoliv i veřejnost si může zakoupit fotopast, kterou my umístíme právě do naší pralesní rezervace a po nějaké době, zpravidla po půl roce, dáme dohromady všechny ty záběry, vybereme samozřejmě ty prázdné v uvozovkách a ty, které za něco stojí, potom uděláme takový výběr nejlepších záběrů a to vlastně jednou ročně těm školám poskytneme nebo těm partnerům, kteří ty fotopasty sponzorovali.
Co se vám tam podařilo zachytit?
No, největší bomby byly asi tygři, sloni, tyhle ty obrovský zvířata, které jsou opravdu kriticky ohrožený, samozřejmě orangutani, to jsou jako největší zážitky.
Co to je tygří dům?
Tygří dům, já jenom ještě vysvětlím tu provázanost s těmi tygry, protože on je to opravdu tam nejvýznamnější, takový nejkritičtěji ohrožený a takový ten deštníkový druh. Takže proto i pro nás značí takovou jako sílu ta šelma, svobodu, takže z toho důvodu jenom abych vysvětlila, že máme všechno tygří. A tygří dům je pro nás taková základna na pokraji vesnice Batuka, tak poslední tam civilizace, kde máme tedy, jakoby, je to taková základna, vzdělávací centrum pro děti z vesnice a přilehlého okolí opět. A vůbec jakoby zázemí pro nás, potažmo pro naši partnerskou indonéskou neziskovou organizaci.
A tygří hlídka?
A tygří hlídka, to jsou právě chlapci Indonézani právě z toho přilehlého okolí, kteří jsou našimi zaměstnanci tam a tvoří vlastně jako strážce přírody, kteří chodí na hlídky do té naší rezervace, sbírají právě data z fotopastí, umisťují fotopasti, případně potom i chytají pytláky.
Vy tedy společnými silami tvoříte tu první dětskou pralesní rezervaci Green Life na Sumatře. Jak tedy zachraňujete prales?
My ho zachraňujeme tak, že vykupujeme pozemky, které jsou přilehlé tedy ten už naší stávající rezervaci a ta leží tedy na hranici s Národním parkem. Takže my vlastně vytváříme takové nárazníkové pásmo mezi civilizací a Národním parkem. Současně ten pruh toho území je střežen, aby tam vlastně znesnadnil se vstup pytlákům právě i do toho velkého území Národního parku. Takže my tady formou různých veřejných sbírek, podporovatelů, sponzorů vykupujeme ty pozemky a ponecháváme je divoké přírodě, aby ta zvířata měla kde žít v klidu a nevyklácelo se vlastně to jejich území, protože samozřejmě v Indonésii je velký problém palma olejná a další snahy o monokulturní pěstování.
Byl George Michael ve večerním radiožurnálu. Naším dnešním hostem je Alena Bendová, která je tady za spolek Prales dětem. Pokud vás zaujalo naše povídání, můžete se podívat na jejich stránky pralesdětem.cz, je to úplně jednoduché. Jsme těmi, kteří zasvětili své životy ochraně deštných pralesů a tygrů. Buďte těmi, kteří nás v tom nenechají samotné. Tak to je výzva těm, kteří by rádi vám pomohli, podpořili vás, jakým způsobem nejlépe?
No, je to tak, že nabízí se tedy ty standardní cesty jako podporování finančně. My jsme tady v předchozím vstupu mluvili o výkupu pralesa. Tam jako nutno říct, že metr čtvereční pralesa stojí 9 korun, takže opravdu jako částka v podstatě směšná. No. Pak jsou jako možnosti měsíční příkazy zase na podporu těch hlídek a nebo vůbec třeba firma může zakoupit tu fotopast, která zase stojí 3800 korun pro firmu, to není žádná velká
záležitost. A to je jedna fotopast na rok třeba? Nebo...
To je jedna fotopast, dokud jí nerozkouše tygr nebo nezmokne přívalovými dešti.
A je možné někde se třeba na těch vašich stránkách na ty fotopasti nebo na ty nejzajímavější záběry podívat, anebo je to určeno jenom těm, kteří si zaplatí?
Ty záběry jsou k vidění na našich veřejných prezentacích, to můžu takhle pozvat, ale současně některé záběry jsou i na YouTube, na našem kanálu, takže tam se lze podívat, jakého typu ty záběry jsou.
Jak fungují ty dobrovolnické programy?
Dobrovolnický program je úžasná věc. Já jsem se takhle k projektu sama dostala před 3 lety a moc to všem doporučuji. Funguje to tak, že my říkáme, že to je spíš taková dobrodružná dovolená. My jsme organizace, která nečerpá žádné granty a dotace, takže my nefinancujeme dobrovolnickou práci ještě natož lidí z druhé strany světa, ale vlastně ti lidé za námi přijíždějí, protože chtějí zažít prales. Takže si ten pobyt zaplatí, není to žádná horentní suma, je to v podstatě částka k pokrytí nákladů. A jestli to můžu říct, je to nějakých 13 tisíc na 26 dní. Ten dobrovolnický program spočívá v tom, že člověk může zažít ten prales. Vlastně my máme v pralese teďka 3 kempy velmi jednoduchého charakteru, jednoduchá chatička, pralesní jako kuchyň, vaříme si na plynu a koupeme se v potoce, takže velmi jednoduchý život a je to úžasný, takže ty dobrovolníci zažijí vůbec to, jak fungovat takhle a zažít si tu nejčistší přírodu. Ta náplň je v podstatě údržba třeba právě těch kempů nebo prosekávání základních stezek, aby jsme se mohli pohybovat, protože ten prales samozřejmě rychle zarůstá. Vůbec ten pohyb po rezervaci je vlastně plní tu protipytláckou funkci. Takže to je tato část pralesní, pak někteří dobrovolníci, když mají zájem, můžou se účastnit právě i práce s místní komunitou, s dětmi, kde učíme angličtinu a nějakým způsobem i jako environmentální výchovu. A potom je tedy ta druhá část, ten Blue Life, o kterém jsme ještě nemluvili, ale ten právě probíhá u oceánu, v souostroví Pulau Banyak. Krásné tropické ostrůvky až Kýč, když se podíváte na fotky. Ale není to samozřejmost, ten náš konkrétní ostrov Sikantang, kde máme základnu a opět tedy kemp a jednoduché chatičky, veškeré to zázemí, tak je pěkný, bílé pláže, písčité, protože tam uklízíme. To je náplň té části ostrovní, úklid naplavených plastových odpadků a opět teda nějaká práce s komunitou, snaha o to, aby jsme jim vysvětlili, že nemohou rybařit tak intenzivně, jak rybaří, a vlastně potřeba ochraňovat a nějakým způsobem udržitelně pečovat o ty korály, které tam jsou, a vůbec o ten podmořský svět.
Vy jste před písničkou řekla, že většina těch dobrovolníků, kteří se s vámi vydají za exotikou, tak to změní život. Čili platí to i o vás, že vám to změnilo život?
Platí to stoprocentně o mě, protože proto jsem zůstala u toho projektu nadále a našla jsem v tom opravdu jako hluboký smysl, ten zážitek toho pralesa, když se tomu jako otevřete a povznesete se nad to, že nemáte mobil v ruce pořád jako tady lidi, tak opravdu vám to dá velký klid a čas na sebe, se podívat se dovnitř a vůbec navázat spojení s tou přírodou. Je to tolik podnětů a vlastně krás, že člověku opravdu to zpřítomní ty opravdové hodnoty.
Souvisí ta vaše současná činnost třeba se studiem, protože vy jste absolvovala katedru sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitárních studií univerzity.
Humanitních,
pardon. No, Univerzity Karlovy. Čili té environmentální tematice jste se věnovala už dřív, než jste se pustila do toho spolku.
Asi je to tak. Já jsem vždycky měla nějaký vztah k přírodě, protože jako malá jsem jezdila na tábory. Myslím si, že to sehrálo velmi důležitou roli v tom vztahu k mě k přírodě. Aha. Takže už tam nějaké jako předpoklady byly, proto jsem se i přihlásila na tu školu vlastně. A nemyslím si, že by mě to nějak zásadně nasměrovalo tady zrovna na ochranu deštných pralesů, ale díky tomu jsem pochopila ten význam a měla jsem teda otevřenou mysl tomu, proč a že to chci. Můj vlastně hlavní motiv byl, že chci vidět ekosystém deštného pralesa. A takhle jsem se dostala do projektu.
Vy jste chvilku se taky angažovala v politice. V tom minulém volebním období jste tady byla zastupitelka za stranu zelených v jedné městské části v Praze. Jaká to byla zkušenost?
Zkušenost to byla velmi zajímavá. Byli jsme tam v opozici s kolegy, velmi takové upozaděné opozici, ale zkušenost to byla zajímavá zase, jak to funguje, jak fungují procesy vůbec jako na radnici a v řízení města, politika jako taková. Už jsem nekandidovala dále, tak to asi vypovídá o všem. Jako zkušenosti si vážím, ale usoudila jsem, že moje energie je potřeba jinde a na lepší věci.
A čemu se věnujete tady konkrétně v tom spolku Prales dětem?
Pro spolek Prales dětem já v podstatě zajišťuju něco, co se nazývá, zjistili jsme, že to nemá český ekvivalent, ale fundraising, takže se snažím schánět partnery, schánět veřejné prostředky ve smyslu teda od veřejnosti. My nečerpáme žádné granty, dotace, takže tam odpadá takové to vypisování grantů a grantových žádostí a tak dál. Takže moje role je čistě, řekněme, trochu je reprezentativní, protože samozřejmě se účastním nějakých veřejných debat, sama pořádám nějaké veřejné přednášky pro lidi, aby se o nás dozvěděli, aby jsme jim mohli sdělit vůbec, proč to děláme, protože tam je důležitá ta nejenom vlastně ta jako čistá ochrana, ale i vůbec to, protože to, ta naše aktivita má takový ještě větší přesah ohledně nějakých, řekněme, etických rámců a tak dále, hodnot. A to se snažím těm lidem předat, tyhle ty informace, protože si myslím, že vůbec jako vzdělávání je důležitý, obzvlášť v této oblasti, protože spousta lidí nevidí důsledky a vůbec nějaké souvislosti. Takže to je jedna část, fundraising, veřejné přednášky, a potom nějaká produkční práce a potom, když teda jedu do Indonésie, protože tam jezdím jednou za rok, tak zpravidla teď, tak i péče o dobrovolníky, kteří tam přijedou.
A slyší tedy potenciální dárci na váš apel, jsou ochotní přispět?
Zatím můžu říct, že ano. Zatím nám to funguje. My jsme vlastně projekt teďka v tomto roce má 10 let od vzniku a my stavíme na tom, že i když to třeba jde pomaleji než nějaké jiné projekty, tak my to děláme tak, jak vlastně nám to vyhovuje, nikam nespěcháme, ale prostě nechceme brát peníze od nějakých třeba pro nás eticky neschůdných partnerů. A takže ty finance scháníme
to pomalu,
od veřejnosti, od dětí skrze ty školy, protože ten program částečně zase financuje tenhle náš projekt. Něco zbyde z těch dobrovolnických programů málo. Takže tak nějak to dáváme dohromady, ale je pro nás důležité to opravdu zachovat si ten náš etický kodex a brát jenom peníze čisté v úvozovkách.
Se sociální ekoložkou Alenou Bendovou povídáme si o činnosti spolku Prales dětem a Oceán dětem. K tomu se ještě vrátíme, o tom jsme toho neřekli příliš, jenom připomínám, že se můžete podívat tak na webové stránky pralesdětem.cz nebo oceandětem.cz. Když tak skupujete někde na Sumatře prales a snažíte se tam pomáhat, jak to tamní domorodci berou, jak se na vás dívají? Umí to ocenit?
Někteří ano, někteří ne. Samozřejmě se nezavděčíte všem. Takže jsou tam lidi, kteří jsou proti, snaží se nám házet klacky pod nohy, ale samozřejmě jsou tam i ti, kteří nás podporují, pochopili význam toho, že tam neděláme žádnou komerční aktivitu, kterou bychom jim jako i připravovali o peníze, ale naopak vlastně tam ty peníze přinášíme, snažíme se jim ukazovat, že třeba můžou se rozvíjet v nějaké formě ekoturismu a nejdůležitější činnost samozřejmě s těmi dětmi, no, aby získali nějaký cit k té přírodě, protože oni vlastně, byť mají prales, řekněme, za chalupou, tak oni tam nechodí. Jo, takže...
A mají jiný vztah k ochraně přírody třeba než Evropané?
No, mají, no, těžko říct, jako z toho pohledu nazírání přírody jako zdroje, tak to je asi univerzální, si myslím, lidstvu velmi. A co se týče vůbec jako ochrany, samozřejmě jsou tam organizace státní na ochranu přírody a ta národní park, Stráž národního parku, takže ty instituce tam jsou, ale bohužel je tam velký problém s pytláctvím, právě protože to je snadný dostupný zdroj. A tam v podstatě my se jako často bavíme o tom, že tam se ochrana přírody dělá opravdu od stolu z kanceláře, takže tam je důležitý být v tom terénu a ty pytlácké aktivity opravdu tvrdě postihovat.
Když jsme na začátku přemýšleli, jak vás představit, tak vlastně jste nabízela i to, že chráníte přírodu, což je pravda. Na druhou stranu asi se o tom musí hodně, bychom všichni měli přemýšlet, jakým způsobem vlastně měnit ten vztah k planetě v době klimatické změny, protože asi základní, co se musí změnit, tak je smýšlení lidí.
No je to tak, ano. V podstatě dneska zrovna jsem se bavila s někým, že o tom, že my možná zažíváme takový ten skoro už, že nevíme teda, kdy to bude, ale takový ten pík konce té civilizace, kdy už to půjde jenom dolů, protože prostě jsme, abych tak řekla, trochu jako nabubřelí, konzumujeme bezbřeze, vyhazujeme, plýtváme a vůbec nám nedochází hodnoty věcí a ty opravdové hodnoty. Myslíme si, že zkrátka všechno bude neustále skvělé a všeho bude dostatek a můžeme beztrestně plýtvat a já se domnívám, že to tak prostě dál nepůjde. A je potřeba, aby lidi si to uvědomili. No, samozřejmě můžeme si říkat, ano, tamhle Čína produkuje víc emisí, nebo v Americe jsou ještě třikrát rozežranější, ale je to tak, že my se snažíme lidem i předat to pochopení toho, že každý by měl začít u sebe, každý by se měl nad věcmi zejména zamýšlet, přemýšlet opravdu nad věcmi typu, odkud tady přijelo avokádo, který si dávám k obědu, protože prostě zbytečně přijelo přes druhého konce světa, emise, všechno k tomu.
Hmm. Dobře, ale Škodolít vám na to možná řekne, tak nekoupí si ho ty, koupí si ho někdo jiný, prostě už tady je. Hmm.
To je pravda, no. To je potom otázka toho vlastně osobního přístupu. Hmm. Mnoho z našich jako blízkých spolupracovníků, členů spolku, většina jsou vegetariáni a mnoho z nich vegani. A tam je prostě ten přístup takový, že já se na tom nebudu podílet, protože to já jsem ten, koho můžu ovlivnit bezprostředně, já můžu jít příkladem svému okolí, já můžu o tom mluvit, o těch tématech s dalšími lidmi, ale musím o tom nejdřív přemýšlet. A toho my se snažíme docílit, ukázat lidem, aby našli empatii, aby si třeba představili zvířata, jak žijí v zajetí, jak se cítí, aby nekonzumovali nebo... Nechci nikomu říkat, nejeste maso, jo? To prostě zase nám nepřísluší. Ale zamyslete, já osobně říkám, zamyslete se nad tím, odkud to přišlo. Vžijte se do role toho zvířete. Podívejte se, jaký jsou třeba podmínky na těch jatkách, nebo můžeme i mluvit i o zoologických zahradách, vůbec o zajetí obecně. Jaké jsou ty podmínky? A jako chtěli byste takhle žít a uvědomit si, že ta zvířata jsou vlastně v podstatě nám rovnocenné bytosti. My si pořád myslíme, že jsme nějaký světový unikát, ale my vlastně jsme jediný druh, který spěje k destrukci nejenom sám sebe, ale celého toho ekosystému. Takže to je trošku zoufalé a potřebujeme, aby se lidi v tom uvědomili. No.
Co ta zkušenost na ostrovech nebo v pralese dala vám osobně?
No, jak jsem zmínila předtím, velký pochopení, velký klid, čas vůbec se zastavit, to je asi velmi vzácný v dnešní době. A navnímat právě tu diverzitu, tu unikátnost toho deštního pralesa, kde je tolik druhů, neustále živo, neustále je vlastně co vidět, pozorovat. A ve vztahu k vlastně mému životu v Evropě, když jsem se vrátila, já jsem byla u vytržení z toho, že já jsem zjistila, že vlastně člověk toho moc nepotřebuje k životu. Že opravdu mě tam stačily dvoje kraťasy, dvě trička na převlíkání a nějaký baťůžek do lesa. Jídlo jsme si tam vařili v rámci teda skupiny dobrovolnický v našem kempu a v podstatě nějakou deku s moskytěrou a to bylo celý. A pak jsem přijela sem a viděla jsem, jak tady zase jsou všichni ve spěchu, stěžujou si, že něco nemají, že jejich život je takovej a makovej a špatnej, ale tak to vůbec není. Jako lidi tady by si měli uvědomit, že my si žijeme nad poměry, plýtváme potravinami, žijeme životem až jako zhýčkaným tím luxusem, který se nám dostává. Zhýralým, ano, děkuju, to je to slovo. Ta zhýralost, já neříkám, že si třeba nemáme užívat výdobytků lidské civilizace, ale zkrátka všeho s mírou, uvědoměle, uvážlivě, skromně a s nějakým jako respektem k těm zdrojům třeba.
S Alenou Bendovou si povídáme o ekologii, hodně jsme toho řekli o pralese dětem, tedy CZ, což je jeden ze spolků, ten druhý se jmenuje Blue Life, nebo Oceán dětem. Možná by bylo dobré přiblížit, co konkrétně jako dobrovolníci děláte, protože je to docela prospěšný etický program, zabývá se zejména čištěním pláží, ale tím to jenom začíná, bych řekl.
No, začíná i končí, ono, ten sběr je někdy nekončící příběh, protože samozřejmě to vyplavuje zas a znova další a další.
Velmi výmno nesím ty fotografie na vašich stránkách, je to dost skličující se na to dívat, kolik to těch plastů vlastně dobrovolníci vyloví z moře.
Mm-hmm. No, to množství je obrovský. A ještě víc skličující je to, protože my primárně čistíme ty naše nejbližší ostrůvky, ale pojíždíme samozřejmě potom souostroví, protože to se stává z mnoha ostrůvků. A na těch opravdu jako neobydlených, kam přijedeme poprvé, tak to je jako opravdu pohled zkázy z maru, úplně něco nepředstavitelného. No. Takže...
A drží se vám tedy zapojovat i domorodce ty lidi, aby vám vlastně pomáhali při tom sběru odpadku?
to je takový komický, při tom sběru odpadků nám občas pomůžou indonéští turisté, kteří zrovna na tom ostrovku třeba jsou, ale jenom tak spíš jako, že se s náma vyfotí. Ale my děláme jinou věc, my se snažíme v těch nejbližších vesnicích, právě v tom souostroví, jich je tuším 6, tak my se snažíme pracovat s těmi komunitami, aby vůbec tam ten odpad nesypali do toho moře. Takže my tam zavádíme odpadové programy, dali jsme jim vlastně nějaký takový ty stojany, jakoby z nějakých drátů, na který se natáhne jako jutový pytel. A takže mají jako, je snaha zavést jim odpadový systém do těch vesnic, protože v Indonésii je problém toho, že nemají v podstatě žádné systematické odpadové hospodářství. Možná někde v nějakých větších městech, v hlavním městě Medan, ale tyhle ty vesnice to nemají, takže ty to zkrátka hází okolo sebe. Jednak protože nemají to systémové řešení, ale i proto, protože je to zkrátka pro ně nový fenomén. Od dob, kdy balili jídlo do banánových listů, uběhla nějaká doba a ty materiály oni neznají nebo se o to příliš jako nestarají. Takže my se snažíme působit takhle jako preventivně a ukazovat jim tu cestu, aby se to vůbec nedělo.
Kromě jiného se věnujete čištění želvých kladišť. V čem to spočívá?
Spočívá to v tom, to je vlastně další z těch ostrovů, ostrov Bankaru, velmi, velmi unikátní ekosystém, který vlastně je přírodní rezervací, není obydlen, není tam žádná vesnice, je tam pouze základna, kde probíhaly nějaké hlídky, teď to měla pod sebou nějaká indonéská nezisková organizace, ale bohužel to nefungovalo tak, jak by mělo. A nám se podařilo teďka nově získat 5letou licenci na ochranu tohodle ostrova Bankaru, takže jednak budeme mít pod správou ten unikátní prales, který ale je mnohdy neprostupný, ještě to nemáme tam nějak úplně prochozeno, ale je tam právě unikátní ta obrovská pláž, kam chodí želvy klást vajíčka. Karety obrovský a úplně taky ty kožatky, které můžou mít prostě asi spoustu kilo, set kilo a je to velký jak auto ta želva, když na ní narazíte a máte kliku. Já jsem to neměla tu kliku, ale doufám, že se to jednou podaří. Ale je to právě unikátní pláž, kde my zejména jsme teda vyčistili v prvních bězích, ne to projekt poměrně nový, nebo ta lokalita pro nás byla poměrně nová, teďka s tou licencí se to trochu změní. A chystáme se tam teda, ta pláž je vyčištěná i od dřeva, aby vlastně ty želvy tam mohly nějak plynule chodit, protože ono je to opravdu námaha teda se tam dostat, vykonat kladení a zase zpátky. To je taková pro nás velký úspěch a dost jako podstatná záležitost. My vlastně v rámci toho projektu Blue Life máme ještě, jako máme tygří hlídku, tak máme jako Blue Patrol, tomu říkáme. Takže zase strážně monitorovací činnost právě, zejména na tom ostrově Bankaru, protože zase pytlačení želvých vajec je velký problém, černý trh je, na černém trhu jsou velmi cenný, takže paradoxně, ale teda levnější než v České republice český vajíčko, to je takový jako zvláštní, no. Ale takže to je takovej náš hlavní úkol tam a budou tam teda teďka probíhat, budeme rekonstruovat tu strážní stanici a budou tam probíhat ty hlídky, jak teda na té pláži, tak ale i na moři. Teď se nám podařilo zafinancovat člun, takže budeme i kontrolovat vlastně lodě a pytláky, protože třeba v Indonésii je i zakázán lov žraloků, takže i z tohohle hlediska budeme provádět nějakou činnost.
Vaším cílem je vytvořit populářskou loď Blue Life, jak se s ním daleko?
No, my teďka fungujeme tak, že my vlastně si najímáme dopravce vždycky, který tam vezmou tu dobrovolnickou skupinu a z dobrovolníky potom odvezeme zase smetí na pevninu.
Mm. A je potom kde ho zpracovat?
Je jenom částečně, ale máme několik rodin, které se zabývají nějakou recyklací, takže oni část toho materiálu vytřídí. Ale bohužel zatím je to tak, že ukládáme ten odpad alespoň na skládku. Snažíme se vymyslet nějaké řešení, jak bychom ten odpad dokázali likvidovat v místě. Jeden kolega přišel s konceptem jakoby mikrospaloven, což viděl někde v některém ze severských států, nevím přesně teď. Tak se snažíme prověřovat různé varianty, aby jsme to nějak dokázali efektivně řešit, ale nemáme na to zatím žádného investora ani ještě vymyšlenou technologii, tak možná někdo poslouchá a pomůže nám s tím.
Tak vy máte dobrovolnické tábory Green a Blue Life. Je to vždycky tak měsíc asi ten pobyt?
Ten pobyt dohromady je teďka nějakých 25 dní.
Mm-hmm. Typově, dalo by se říci, kdo nejčastěji se k vám hlásí, kdo přichází?
No, to se asi úplně typově říct nedá.
Takže jsou tam nejrůznější lidi?
Jsou tam nejrůznější lidi nejrůznějších profesí i věků. Nedá se to nějak říct. No, možná hodně trošku větší nějaká proporce, byť velmi malá, teda ne nějak zásadní, lidí okolo ochrany přírody.
A vracejí se, nebo je to obvykle jednorázová zkušenost?
Vracejí se někteří ne samozřejmě, a někteří nám zůstanou, jako já, spolupracovat i nadále.
Tak teď návod. Když třeba někdo si říká, no tak to by mě zajímalo, chci pomáhat želvám v Indonésii, co pro to může ten člověk udělat v tuto chvíli?
No, v tuto chvíli samozřejmě jednoznačná odpověď je, jeď se tam podívat. Což ale ne každý může, protože ne každý má tolik dovolené. Ale může se tam jít podívat, může se získat víc informací na některé z našich veřejných přednášek, poznat vůbec, co jsme za lidi, a může se k nám připojit, ať už nějakou finanční teda podporou nás podpořit, anebo se, já ráda říkám, že my vlastně, ta naše energie toho projektu je postavená na dobrovolnictví a na energii veřejnosti a lidí, kteří se rozhodli to podporovat, kteří pochopili tu myšlenku. A takže ty možnosti jsou různý, jo. Já říkám prostě, pozvěte nás k vám do firmy, my vám o tom zapovídáme, prostě je tam nějaká společenská odpovědnost firem. Uspořádejte sami benefiční akci, sbírku s přáteli, podpořte nás takhle. Já opravdu říkám, je to na kreativitě každýho, někdo udělá bazárek, někdo udělá nějakou sbírku v kolektivu v práci, nebo přímo osloví zaměstnavatele, nebo nabídne svoje služby, že třeba teď nám nabídla jedna naše partnerská firma, že nám pomáhají dělat e-shop, takže čistě i IT služby třeba. Záleží na každém, jaké má možnosti. Když se chce, tak zkrátka se určitě najde nějaký způsob, jak pomoci přispět ochraně přírody.
Nebo třeba koupit si tu fotopastek, jste o tom mluvila na začátku.
Třeba.
Pokud tedy chcete vidět víc, podívejte se na oceandětem.cz nebo pralesdětem.cz. My jsme si o těchto dobrovolnických aktivitách povídali s Alenou Bendovou, sociální ekoložkou. Děkuju a mějte se hezké, co nadaří.
Já děkuju za pozvání, nashledanou.